il Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM jippreżentaw il-Politika fil-Letteratura. Sensiela ta' programmi li tanalizza kif xogħlijiet letterarji servew bħala riflessjoni għal diversi xejriet u temi politiċi. Riċerka u prezentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo u André Paul De Battista. Is-sen ta' Simon Kirkop.
Jiena Mario Thomas Vassallo mi wara l-mikrofonu fl-studio sta' Campus FM li bipjaċin il-qakum għal-programmi jħor fil-sensila il-politika fil-letteratura. Eżattament dan huwa l-programm numru 16, il-programm ta' qabel tal-axħar, programmi li sa' kif drajtu sewa jiena fl-imkien mal-mistider residenti tijaj André De Battista, aħna tkellemna dwar diversi stili, diversi tipi u diversi awturi kemm lokali u kemm internazzjonali u kif dawn ħadmu il-letteratura biex jinfluenzaw il-politika, jew inkella bil-maqlub, kif il-politika influenzat il-xogħlijiet tagħhom, xogħlijiet li ma mitux ma l-awtur imma baqgħu jkunu ta' punta referenza u anka ta' riċerka għalina li ġejna warajhom. Fil-programm tal-lum se naqbdu sfera oħra ta' kitba, stil ieħor ta' kitba li s'issa għadna ma missejniex. U hawnhekk qegħdin nirreferu għal kitba autobiografika. Jiġifieri meta dak li jkun iħoss il-ħtieġa għal xi raġuni jew oħra li jikteb l-istorja ta' ħajtu minn xi xadda. U minn xiex kellu jgħaddi biex jieħu numru ta' deċiżjonijiet ħafna drabi fil-politika għaliex irridu ngħidu li ġala darba dan huwa l-politika fil-letteratura aħna ħanaqbdu ma' autobiografiċi ta' politiċi, ta' dawk il-politiċi illi ħassew il-ħtieġa li jiktbu ħajjithom. André, għaliex politiku jiddeċiedi normalment lejn l-aħħar tal-karriera tiegħu imma mhux bil-fors, Barack Obama kif ra nitkellmu iktar quddiem beda jikteb il-biografi tiegħu kien għadu aslaħaq president. Għaliex politiku jħoss il-bżonn lejn l-aħħar ta' ħajtu illi jikteb l-istorja tiegħu, x'relevanza hemm?
Naseb kull politiku prominenti jista' jissuponi li xi ħadd ħajkteb l-istorja ta' ħajtu. Allura dik tkun biografija. Biografija huwa studju oġġettiv, studju li jsir minn storiku, minn akademiku, minn xi ħadd il-barra bil-ħajja tal-individwu u mod oġġettiv jipprova jistudja ħajja tal-individwu. L-autobiografija m'għandekx studju oġġettiv, għandek studju suġġettiv ħafna. L-awtur, il-politiku f'dal-każ, jiddeċidi hu l-episodji li jrid jitkellem dwaru, jiddeċidi hu kemm irid jitkellem fit-tul dwar episodji partikolari. U jiddeċidiju ix-xeħta li jrid jagħti lil dawn l-episodju.
Hija kitba purament suġġettiva u mhux oġġettiva.
U peress li hija suġġettiva rridu noqgħdu attenti. L-autobiografija hija importanti għax tgħinna nifhmu l-personaġġ, tgħinna nifhmu l-identità tal-personaġġ. Tgħinna nifhmu l-identità li l-personaġġ irid jurid jew innifsu. X'inti għandek l-aneddoti għandek episodji personali li kieku ma jrakkontomx. L-awtur ma nkunux nafu bihom.
Mhux issibhom ġo xi file dawn, għaliex ikunu affarijiet li jkunu pereżempju għaddew kummenti bent nemm min-nies da ma tkunx recorded u jkun ġi rrekordjat forma ta' dan it-tip ta' xogħol biografiku.
U anke xi jkun qed iħoss, ġifieri x'ħass meta.
Eżattament, mhux għamel biss ma x'għadda minn moħħu, ħaġa li ma sibix miktuba. Issa jista' jkun li dal-programmi fost nies oħrajn ikunu qed jisimgħuna wkoll numru ta' studenti. U fil-klassi ġieli jistaqsuk, se, imma meta nkun qed nagħmel it-teżi jew xi forma ta' riċerka. Jiena nista' nuża xogħol ta' autobiografija bħala sors ta' referenza biex insaħħaħ jew nibni argument?
Ija, sorsi autobiografiċi fihom infushom huma importantissimi għax jagħtuna dik il-lenti personali tal-individwu, it-thought processes tiegħu, dak li kien qed jaħseb, dak li kien qed iħoss.
Huwa sors primarju.
Huwa sors primarju. Però rridu noqgħdu attenti, jiġifieri is-sors autobiografiku rridu naċċettaw ukoll li huwa sors suġġettiv. Huwa sors aħna qegħdin naqraw dak li l-awtur iridna naqraw, mhux dak li forsi neċessarjament ġara. jew ikun hemm element ta' dak li ġara, bla dubbi ta' xejn.
Però dejjem mill-lenti u bil-ġudizzju ta' qed jikteb.
Wieħed jista' juża sorsi autobiografiċi, però irid ikun hemm ukoll sorsi li mhumiex autobiografiċi, ukoll sorsi storiċi, sorsi ta' dokumenti.
Jew inkella iqabbel biografija ta' wieħed ma ta' ieħor. Jiġifieri jekk jiena pereżempju qiegħed naqra dwar is-sitwazzjoni f'Malta ta' tmeninijiet fejn kien hemm element ta' violenza u qed naqra pereżempju x'ġara f'Tal-Barrani meta n-nazzjonalisti ppruvaw jagħmlu il-meeting fiż-żejtun dawn ma rnexxielhomx. Jiena mhux biss nistrieħ fuq l-autobiografija illi kiteb Guido De Marco illi għandu kapitlu sħiħ fuq dakinhar x'ġara, imma naqra wkoll x'kiteb Sammy Mejlaq li ġej mill-kamp l-ieħor li wkoll jirreferi għal dawk il-ġrajiet partikolari u allura jagħti d-deskrizzjoni u l-ġudizzju tiegħu skont it-twemmin tiegħu. Mbagħad huwa l-istudent li jagħmel l-analiżi bejn dawn it-tnejn, forsi xi kultant kontrastanti.
Ja, Malta għandna x-xorti li għandna bosta autobiografiji tajbin, miktubin minn nies li kienu kemm fil-kamp politiku, politiċi, ministri, presidenti, prim ministri, m'għandna wkoll wirt enormi ta' autobiografi li nkitbu minn ġurnalisti minn kittieba li jirriflettu fuq dawn l-episodi u dawn joffruna sors li huwa kważi kważi l-valur tiegħu huwa imprezzabbli.
Sew qed tgħid għaliex f'Malta tiskanta kemm niproduċu kodba dal-pajjiż ċkejken tagħna, kemm jipproduċi kodba u letteratura. U kienu diversi nies fl-esponenti tal-arti, tad-drama, tal-ġurnalizmu, f'kompi differenti tal-ħajja, saċerdoti, illi kitbu dwar ħajjithom. Però aħna se nifukaw biss fuq il-politiċi. Jew nies fil-ħajja pubblika illi kitbu dwar ħajjithom. U biex nibdew naqtaw mill-ewwel fil-aħħar mill-ħajja għandna għalikom diversi siltiet li aħna żilna minn biografiji differenti. L-ewwel wieħed huwa mill-biografija ta' Ser Arturo Merċieqa. Sa Ser Arturo Merċieqa kien kellu ħajtu kolurita ftit mhux ħażin, serva bħala prim ħallef imma wkoll kien wieħed minn dawk li ġew internati fi żmien il-gwerra minħabba il-gvern Ingliż dierlu li kienu pro-Taljani wisq. Aħna se nisimgħu silta moqrija minn Simon Kirkop, silta li hija tradotta għal Malti minn Godwin Ellul għaliex oriġinarjament Ser Arturo Merċieqa kiteb il-biografija tiegħu bit-Taljan l-emje viċende. Aħna se jrid nisimgħu dik is-silta meta propju fl-1921 is-sena ta' meta ingħatajna il-Kostituzzjoni li wafqet l-ewwel forma ta' gvern Malti responsabbli għall-affarijiet interni, f'dik is-sena huwa ġi imlaħħaq imħallef mill-gvern kolonjali.
L-oti imminenti ta' gvern responsabbli ħoloq li problema fil-karriera tiegħi. Il-ħatra ta' Ministru tal-Ġustizzja bidlet mill-qiegħ il-qagħda u l-ħidma tal-Avukat tal-Kuruna. Kien hemm differenza bejn tkun il-konsulent legali ewlieni tal-gvern responsabbli lejn il-Kuruna u uffiċjal li hija temm taħt ħadd ieħor. Xi ħaġa li ma kelli l-ebda ħajra għaliha. Ta' kizmin kont naħseb li r-rimedju għal din id-diffikultà kien jinsab fil-Kostituzzjoni li kienet tajt li l-konsulent legali tal-Gvernatur kien uffiċjal indipendenti fil-fera imperjali tad-Djarkija. Madankollu, meta ftaħt qalbi dwar il-każ ma' Plumer, bla tlaqliq weġibni li f'dik il-kariga kellu jinħatar Ingliż mingħajr rabtiet lokali. Biex itaffi li ftit mill-imbarazz offriri l-kariga ta' mħallef. Minħabba li kien għadu kif spiċċa l-imħallef Stefano Mikallef. Huwa wedni li niqpa bis-salarju li kelli, għax dan kien aktar minn dak li jieħu mħallef. Kieku aċċettajt kien ikun ifisser li ninżel fil-ġerarkija uffiċjali u f'dik li hija preċedenza billi kont se nkun l-iżgħar membru. l-aħħar wieħed maħtur tal-ġudikatura. Madana kollu, wara li ħsibta sewwa, aċċettajt. Għax ma kienx sejri kolli intħil f'xogħli.
Hemmhekk smajna dik l-esperjenza meta ma tantx der kuntent merċieqa li kien ingħata din il-ħatra x'qal li ħajjiġi żvantaġġjat minħabba numru ta' affarijiet inkluż il-preċedenza.
Hija, merċieqa huwa karattru interessanti, karattru partikolari ħafna. Huwa bla dubju karattru importanti kemm mill-lat ġudizzjarju, kemm mill-lat politiku, kemm mill-lat letterarju u anke mill-lat soċjali. U anki fil-ħajja tal-università.
Kellu ħajja pubblika immensa.
U wieħed mill-karti prinċipali naħseb tas-seklu li għadda. Huwa twiliet għawdex, kien għawdex, kien studja seminarju ta' għawdex, imbagħad ġie Malta biex jistudja liġi. Wara li gradwa bħal-avukat għamel anki xi snin jistudja Ruma u Londra, ġie Malta beda jippratika ta' avukat. Mal-pratika tiegħu ta' avukat kien ukoll professur fl-università, kien professur ta' liġi kummerċjali. U tal-istorja tal-liġi fl-1919 kien appuntat bħala Crown Advocate, l-avukat tal-Kuruna. Però ovvjament meta tbidlet il-Kostituzzjoni, il-Gvern Kolonjali derlu li għandu jkun Ingliż li jokkupa din il-kariga u allura bħala kompromess ingħata l-kariga ta' imħallef. Tliet snin wara fl-1924 jinħatar prim imħallef u president tal-Rati tal-Appell u serva din il-kariga sa 1940 meta ġie deportat. Merċieqa kien importanti bħala politiku fis-sens li hu kien wieħed minn dawk li waqqaf il-ġovine Malta li kienet taqda li tippromovi l-kultura Latina f'Malta. Kien wieħed mill-fundaturi tal-Komitato Permanente Universitario dak li llum nafuh bħala KSU.
Żgur li kien jemmen fil-patrija u r-reliġjoni.
Iva, kien ċertament jemmen f'Malta l-Italjanità.
Kien jemmen fl-establishment illi huwa riġidu u forsi wkoll maqtuħ naqra min-nies.
Ija, u kien jikteb ukoll, kien poeta u kien jikteb maħlew l-establishment kien jaraħ bħala xi ħaġa kien li tisqgħu da joħroġ ħafna l-elitiżmu tiegħu, joħroġ ħafna intu taqra l-autobiografija tiegħu l-karattru.
Ġifieri l-establishment biex imexxi skont Sir Arturo Merċieqa kellu jkun mifrut min-nies. Għalli kun oġġettiv skontu.
Essenzjalment fl-autobiografija tiegħu toħroġ isu a clash of the establishments, għandek l-establishment koloniali u l-establishment mhux Malti eżatt imma Malti pro-Taljan. U din isa l-isfida bejn dawn iż-żewġ establishments.
Kien kunflitt li jgħixu u li effettivament swielu illi numru ta' snin ta' ħajtu għattaħħom l-Uganda u mhux Malta bħala internat.
Iva.
Ejja naqbżu qabża ftit kbira mhux ħażin, jiġifieri mill-1921 nsibu ruħna għall-1983. Dak kien żmien sentejn wara l-elezzjoni famuża elezzjoni tal-1981 meta l-elezzjoni f'Malta tat riżultat daqsxejn waħda pervers fejn il-gvern il-partit fil-gvern il-Partit Laburista kiseb il-maġġoranza ta' siġijiet, però l-Partit Nazzjonalista kien kiseb il-maġġoranza tal-voti. Il-Kostituzzjoni kienet tgħid li mingħandu l-iktar siġijiet fil-Kamra jiggvernaw u allura il-Labour Party kompla biex jikverna u jkompli fejn ħalla wara li kien ħal poter oriġinarjament fil-1971. In-nazzjonalisti kienu għamlu numru ta' protesti pruttos toħorox fostom il-famuż bojkot illi ma jitħlux fil-parlament. U allura fil-parlament spiċċaw biss id-deputati tal-Labor fuq naħa jindirizzaw lill-parlament u l-sedja fentri is-siġiet ta' qudiemhom kienu baħ, kienu vojta, u dan dam is-snin. Linus Piteri fil-biografija tiegħu jiena għaddej fil-politika jitkellem propju dwar kif kien iħossu f'dina s-sitwazzjoni ftit jew xejn anomala. Inħallu f'idejn Simon Kirkop biex issemma għandna silta minn jiena għaddej fil-politika ta' Linus Piteri.
Id-diskors tal-budget għall-1983 li ressaqt fis-16 ta' Novembru 1982 wasal għand in-nies imxandar dirett fuq it-television. Fil-kamra ma kien hemm ħadd faċċata tiegħi fejn is-soltu jkun hemm l-Oppożizzjoni. Li nkellem il-baħħ kienet għalija xi ħaġa qar minn dat tagħha. Hekk bqajt inħossni. F'kull seduta li matula s-siġġijiet tal-Oppożizzjoni baqgħu vojta huma u għaddejjin ix-xhur. Ix-xwabel tal-kliem politiku serju qatt ma dejqumni, iddwellajt ma min iddwellajt, sew fuq naħa mal-partit avversarju u kien fuq oħra fil-partit tiegħi. Iżda beda jeqridni l-fatt li ma jkunx hemm min jiċċallenġja u jmeri l-argument tiegħi fil-Parlament. Ma dan ukollu il-ħajja politika għandha loġika infassla għalija. Għall-ewwel, il-Prim Ministru minn tofder neżżes u skomdu bir-riżultat pervers tal-elezzjoni. Fl-ewwel laqgħa tal-kabinett tax jifhem li dik mhix għada li l-gvern għandu joqgħod fiha, bla ma indika xi triq qed jara lil hinn minnha. Jien kont għedt lill-kabinett li jekk inwarbu mingħajr ma jkun hemm qbil dwar kif jista' jiġi ffurmat gvern effettiv, jaf ikun hemm kjas, għax mhux hekk isiru l-affarijiet.
Jekk Sir Arturo Merċiqa kellu ħajja pubblika diversifikata, xejn inqas nistgħu ngħidu għal Linus Piteri. Ekonomista, politiku, ġurnalist, artikolist, bniedem li kien imexxi numru ta' negozji, jiġifieri kellu ħajja impenjattiva ħafna. F'dan il-każ partikolari nisimgħu jitkellem dwar x'jiġifieri tkellem il-baħħ quddiemek fil-Parlament.
U episodju interessanti għax u episodju irrakkuntat minn min hemm li kien propju fil-Parlament waqt li kien għaddej dak il-bojkott. Dak iż-żmien huwa kien jiservi ta' karga ministerjali u ovvjament meta kien isir statement ministerjali kien jridu jkellmu il-baħħ. Dik kienet xi ħaġa li kienet kitt anki lil Mintoff, kien hemm episodju fejn Mintoff kien anki qal lil-membri taċ-ċifi li jiġu jpoġġu fil-kamra għax dik l-idea, l-idea ta' demokrazija parlamentarja propju dik, li inti kollok il-gvern u l-oppozizjoni, u l-gvern u l-oppozizjoni jikkonfrontaw li xulxin f'dibattitu tal-ideat, il-clash of ideas. Lino Spiteri, l-autobiografija tiegħu hija interessanti propju meħabba li Lino Spiteri kien karattru tant, kif semmejt int, impenjat fil-ħajja pubblika ma kien ukoll jagħti dik ix-xeħta personali, Lino Spiteri twilet b'diżabilità. U l-sfidi ta' persuna b'diżabilità li qed tgħix dak il-perjodu fejn diżabilità konna nħarsu lejha b'mod ferm iktar differenti minn ħarsu lejha llum. Lino Spiteri rakkonta l-sfida jew il-mod kif fuqex l-internet. Lino Spiteri jirrakkonta l-kriżi kostituzzjonali ta' 80-iet meta jikkontesta għal kap tal-Partit Laburista. L-inkwiet fil-gvern laburista ta' snin design. Jirrakkonta ħafna minn dan l-esperjenzi li min kien barra dik ix-xena ma kienx ikun jista' jgħixha, ma jkunx jista' jgħid x'ġara. Però ma esperjenzi personali, huma esperjenzi oġġettivi.
Iridu ngħidu wkoll illi Lino Spiteri għandu pinna tajba ħafna. Huwa kittieb per eċċellenza mustazzjoni du bil-Malti u daqskemm kien jaf iħaddem il-pinna bl-Ingliż għal dak kollha li kienu jsegwu il-rubriki tiegħu fuq il-ġurnati li bl-Ingliż daqstant ieħor jekk mhux iktar il-pinna u l-idjomatika Maltija. U allura meta inti qed taqra anka fuq dawn l-affarijiet storiċi u politiċi tiħu gost għaliex il-mod ta' kif huma miktubin jisek qed issegwi rumanz. Hemm storja, hemm idjomatika sabiħa ħafna.
Jew dajn jien ħafna biex l-autobiografija tkun iktar effettiva. Kieku ma kienx stil mexxej, xorta kienet inqara x'kitbu, Lino Spiteri kitbu personaġġ importanti. Però l-fatt li hija fuq stil mexxej, il-fatt li tant tieħu gost taqra tgħin biex wieħed ra.
Issa dawn il-kodba jiswew biex l-istorja ta' Malta tkompli tinkiteb u ma qed jiktbu fuq affarijiet kontemporanji jew li jgħixu matul żmienhom. Issa dana 200 sena oħra dan se nħarsu lejhom bħal maħna nħarsu lejl kavalliri ta' 200 sen ilu. X'sem se jkollhom dawn il-biografiji biex nibnu nkomplu nibnu l-istorja ta' Malta?
Dan se pakolom sem importanti, għax ituna an insider's view. Però hemm bżonn li nħarsu iktar lejl kuntest. Jiġifieri meta nitkellmu dwar l-internet fis-snin 60. Irridu naraw l-internet mhux biss mill-lenti Maltija, imma mill-lenti ta' Knisja Universali, minn dak li kien qed jiġri mill-konflitti li kienu għaddejjin fid-dinja, minn anki il-mod kif kienet qed titħaddem pereżempju l-politika lejn ċertu partiti fl-Italja, il-pajjiż li iktar viċin tagħna. Lejn il-formamenti s-salarċis of Gonzi, jiġifieri dawn huma elementi li jekk aħna ħanaqraw l-autobiografija ta' Lino Spiteri ħanħorġu bidea singolari ħafna ta' dak li ġara. Biex ikollok storja iktar dettaljata, iktar b'awtorità irridu nħarsu lejn
kollox. Però din qed tinbena għaliex in-numru ta' awtobiografiji li ħerġin u qed jiżdiedu dawn. Jiġifieri bil-mod il-mod da' l-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar qed jagħmel ġustizzja miegħu innifsu u jiddokumenta minn xi xadda biex imbagħad l-analiżi u l-ġudizzju jsiru mbagħad mill-qarrejja u mill-istudjużi. S'issa tkellimna dwar l-autobiografija ta' Prim Imħallef u autobiografija ta' politiku. Ħanaddu għall-autobiografija daqsxi waħda differenti. Biografija ta' diplomatiku, ta' bniedem illi għamel omru żmienu fis-servizz pubbliku, qed nirreferi għal Henry Coppini. Trid tintroduċina ftit lil Henry Coppini u anka Andre tgħidilna wkoll li ma silta għażilt għall-programm tal-lum biex tagħti kuntest qabel is-semmija jisimawa moqrija minn Simon Kirkop.
Henry Coppini kien jaħdem fiċ-ċivil. Daħal fiċ-ċivil fl-1949 u ħadem fl-OPM fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru bejn 1954 u 1959 u mbagħad mill-1966 il quddiem. U bħala membru taċ-ċivil u bħala impjegat fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru dar id-dinja esperjenza ħafna mill-iżviluppi ekonomiċi ta' Malta postkoloniali. Ikkolli ngħid li Henry Coppini il-memoirs tiegħu qegħdin f'kumpanija tajba ħafna. Fortunatament f'dawn il-perjodu, f'dawn il-perjodu formattiv ta' Malta, kienna ħafna nies, ħafna membri ta' ċivi, ħafna nies li ħadmu fil-qrib ma' personaġġi kbar li kitbu l-autobiografiji tagħhom ta' Henry Coppini nista' nsemmu lil Evarist Saliba, lil Victor Gauci, lil Edgar Mizzi. U dawn kollha tagħna dik l-insider's view ta' dak li kien qed issir f'tal-perjodu. Henry Coppini, is-silta li ħanaqraw illum hija silta ta' meta mar iżur Pyongyang fil-Korea ta' fuq.
We arrived in Pyongyang, the North Korean capital, on a bright October morning. My first impression on leaving the aircraft was the sheer cleanliness and correctness of everything. A fetish so pervasive that imparted an aura of sterility. On disembarking, we were given red carpet treatment. Spotless, straight, crease-free, and deeply red. We were greeted on the apron by a score of 5 or 6 year old girls in national costume, carrying flags, presenting bouquets and beaming smiles, in a display of disquieting uniformity. Flags were waved in unison, and with military precision by these little girls, waving their arms in robot fashion. We then underwent a medical examination, found healthy, and given a certificate to that effect, to retain and return just before leaving the country. I imagined it as a sort of written evidence that the country had received one body, marked HFC, in good condition. We were then driven in 5 immaculate Mercedes limousines, along a 4-lane highway totally devoid of any other traffic, to the government guest house, where each of us was allocated a room, and the minder in an adjoining room. By then, I was looking for Big Brother.
Li mawra fil-Korea ta' fuq tibqa stampa ta' f'moħ dak li jkun għaliex huwa pajjiż għal kollox differenti minn kif in id-dinja hekk imsejħa normali.
Henry Coppini li għandu tajb huwa li iħares li ħafna avvenimenti, l-iktar avveniment importanti ta' Malta postkoloniali fl-ambjent ekonomiku kienu pereżempju l-Air Malta. U l-biddu ta' l-Air Malta u Henry Coppini jitkellem dwar il-kuntatti ma' l-Pakistan International Airlines, l-iżviluppi, il-trattativi, jitkellem ukoll dwar l-arranġament dwar il-faċilitajiet militari tal-1972, jitkellem ukoll dwar l-karattri li waħda magħhom, fosthom il-Perit Mintov. Henry Coppini fl-introduzzjoni tal-ktieb jgħid li huwa ma jridx jikteb l-istorja. Huwa mhux storiku mhux qed jikteb l-istorja, huwa qiegħed jirrakkonta l-aneddoti. U qiegħda ġifieri fl-introduzzjoni tat-tip huwa qed jipprova jkun jużha kelma entertaining. U jrid li n-nies jieħdu gost jaqraw dawn il-memorji tiegħu. U allura jżid ċertu informazzjoni personali bħalma għandna hawnhekk iż-żjara tiegħu f'Pyongyang, l-esperjenza tiegħu f'Pyongyang biex jiddeskrivi dak li hu esperjenza. Ikolli ngħid l-iktar ħaġa interessanti f'dak-tip hija wkoll id-deskrizzjoni tiegħu tal-karattru ta' Mintov. Jgħid affarijiet fuq Mintov li kulħadd jafhom li kien iħobb il-ġlieda, ngħidu hekk, kien iħobb il-bargaining, kien iħobb il-trattattivi.
Il-konflitt.
Il-konflitt ukoll kellu Coppini jgħidilna Mintov qatt ma kien jgħid le imma qatt ma kien jgħid iva. Għandek allura din l-ambigwità fil-Perit Mintov. kellek ukoll biżatt tal-permettimenti li joħorġu minn koppini, per eżempju fejn meta jitkellem dwar iż-żejt u meta jissemma il-fatt li Malta jista' jkollha żejt, minn tofiet dajja ikun tajjeb għalina ma mbagħad jesprimi li jaf ikollha effett fuq il-karattru Malti, fuq il-valuri tal-Maltin. U din hija ħaġa li forsi ma tantx assoċjaw mal-permettimenti ma toħroġ ġifier fid-diskors tiegħu, anzi d-diskors tiegħu jħorġ bħala bniedem konfrontattiv ħafna. U għandna wkoll episodju qabel elezzjoni ta' 1981 fejn minn tuffiq qassam ritratt tiegħu iffirmat u f'dar ritratt jikteb id-dedika saħħa u ħajr. Ġifieri minn tuff.
Qed jirrakkonta koppini.
Qed jirrakkonta koppini.
Ġifieri għam missjoni li minn tuff kien jaf li ħajitlef l-elezzjoni tal-81.
Ċertament tista' tiġi interpretata hekk.
Qegħdin nitkellmu dwar il-permettimenti. U min jaf kemm diversi kittieba kitbu dwaru fil-fatt għalkemm il-permettimenti ma kitibx l-autobiografija tiegħu, però ma nafx kemm il-biografija li b'xi mod jew ieħor tinkwadra lill-permettimenti. Fis-silta li semmorru daqsxejn issa lura lejn is-snin 60. Meta Oliver Friggeri, il-famuż kittieb u akademiku Malti, kien għadu daqsxejn ta' tfajjel jattendi il-mużewum u kien jattendi il-laqat tal-ġunta dak iż-żmien fl-eqel tal-ġlieda politiko-reliġjuża bejn il-Knisja u il-Partit Laburista. Ħan isimaw x'kienet l-atmosfera f'dawn il-laqat tal-ġunta li kienu jkunu attenditi b'mod numeruż ħafna.
Żmien tal-laqgħat kbar mimlijin entużjażmu tal-ġunta li kienet il-Kumitat Ċentrali tal-Aqdiet Reliġjużi tal-Lajċi. Konna niltaqgħu belluf kbar kemm tfal u kemm adulti u ngħidu favur Gonzi u kontra Mintoff. Inkantaw u nistennew id-diskors imqandla biex ninfexxu nċaċbu. Min dawk ir-reliż kollha niftakar frażi ta' Gonzi li qala waqt diskors lill-folla fuq il-fosos. Għaddew il-ħames snin u ż-żgħażagħ baqgħu miegħi. Miegħu jew mal-Knisja xi ħaġa hekk. Dak hu is-sens. Żmien qabel, kif kienu qalulna, min tof qal li ż-żgħażagħ kellhom ikunu miegħu fi żmien ħames snin. U issa għalhekk aħna konna qegħdin inkantaw. Kanta li jena li għaddi niftakara. Għaddew il-ħames snin u bqajna mal-Arċisqof. Għaddew il-ħames snin u nirrepetuha bil-kant, nirrepetuha sakemm nejjew. Naħseb li l-melodija kienet mibnija fuq dik li tfal kienu jkantaw waqt li jilagħbu onġi onġi onġella.
Hija silta mill-autobiografija ta' Oliver Friggeri Fjuri li ma jinxfux li kif konna qegħdin ngħidu Andrej hija waħda mill-favoriti tiegħek u x'hekk.
Iva, ħafna hemm huwa ktieb brillanti, huwa ktieb li jiġbor il-memorji tiegħu imma wkoll hemm ir-riflessjoni. Huwa ktieb miktub minn bniedem tal-letteratura minn kittieb, kittieb li qed jirrifletti fuq żminu u huwa jirrifletti fuq żmien u ma jistax ma jirriflettix fuq il-politika ta' dak iż-żmien. Kważi kważi ikolli ngħid fuq nota personali jħassru li iktar akademiċi ma jikdbux iktar l-autobiografiji tagħhom. Għax akademiku qed iħares lejn id-dinja ta' madwar u blenti oġġettiva. Imma meta inti ddaħħal ukoll l-esperjenzi tiegħek tkun qed tarrikixxi tagħti background ukoll għall-istudji tiegħek. Naħseb Oliver Frigiri jagħmel da b'mod eċċellenti. Fiktib Oliver Frigiri għandek il-kontrast bejn it-tfulija sempliċi imma fl-istess ħin kien żmien imqanqal, żmien diffiċli, żmien formattiv għal Malta. Oliver Frigiri jibda l-ktieb b'daħla ġenerali.
Għaliex xu jkopri iż-żmien bejn l-1955 u l-1990 u xejn.
Huma naħseb l-iktar perjodu formattiv fl-istorja Maltija. Huwa kibda u jibda billi jirrakkonta Malta l-osservazzjoni tiegħu ta' Malta bħala stat indipendenti għal stat postkoloniali. U huma osservazzjonijiet importantissimi anke għal min jistudja l-istorja anke għal min jistudja l-xjenza politika.
U s-soċjoloġija, l-kultura, l-antropoloġija, kollox jidħol.
Huwa eċċellenti, m'hemmx kelma oħra. Oliver Frigiri jaqsam il-ktieb tiegħu fi tliet sezzjonijiet prinċipali. Għandek l-ewwel ktieb fej huwa jitratta jibda fin-nofs snin 50 sa l-1964. Allura għandek it-tfulija fid-dar, t-tfulija f'Balzunetta, l-Furjana, iċ-ċentenarju ta' San Paolo il-ħajja fuq il-Fossa s-tibdil fil-Furjana, il-Furjana tbiddel ħafna f'dawk is-sminijiet. Mbagħad immur għat-tieni ktieb. Tieni ktieb bejn l-1964 u l-1967 fej għandek it-taqlib anki fuq livell lokali, għandek l-indipendenza. Għandek it-tensjonijiet bej il-Knisja u l-Partit Laburista. It-tħul tiegħu fis-seminarju, għax huwa l-ewwel kien qed jistudja għas-saċerdot. It-tħul tiegħu fis-seminarju fis-sfond tal-Konċilju Vatikan it-tieni, li fi għandek id-dinja ta' barra taffettwa d-dinja Maltija.
Dan li kont qed issostinti illi biografija tajba m'għandix biex tħares lejn l-individu li qed jiktiba, imma jrid ipoġġi dak li ddeċida, dak li ħaseb u dak li jaġixxa fil-kuntest kemm lokalu kemm internazzjonali u naħseb li din Frigiri jagħmilha tajba.
Iva, jagħmilha b'mod eċċezzjonali. Huwa fl-introduzzjoni tal-ktieb huwa jgħid jiena mhux qed nikteb autobiografija fis-sens tradizzjonali, qed nikteb forma ta' memwar. U biex nikkwataħu jgħid storja ta' familja Maltija medja bħala parti żgħira mill-kwadru tal-istorja ta' nazzjon. Ġifieri hu qed jippreżenta lilu nifsu bħala
mikrokozma. Familja mikrokozma li tissinifika l-nazzjon u mbagħad it-tielet parti mis-76 sad-design il-modernità ta' Malta.
Il-modernità u l-esperjenzi tiegħu fl-università. It-tibdil fl-università, it-tibdil politiku, il-personaġġi li jiltaqa' magħhom u jiltaqa' ma' ħafna personaġġi li faslu l-istorja riċenti ta' Malta. U allura għandek storja mżewqa, storja mexxejja ħafna. U storja importanti wkoll għal min irid jifhem il-perjodu formattiv ta' Malta.
Persuna oħra kolta u politika li kidbet l-autobiografija tagħha huwa Ugo Mifsud Bonnici. Għażinnieh għaliex huwa l-bniedem li twielet fid-dar naturali tal-Laburisti, il-Kottonera. Mel għandek politiku nazzjonalist illi trabba għex u ħadem f'dana ir-reġjun illi tradizzjonalment u storikament u assoċjat mal-Labour Party u Ugo kiteb il-memwars tiegħu fi ktieb illi huwa semmih Konvinzjoni u Esperjenza. Għan nisimaw silta partikolari meħuda minn kapitlu 5 fejn Ugo Mifsud Bonnici kien għadu qed jiġi imħajjar minn diversi nies biex huwa wkoll joħroġ għal politika u jisir kandidat ma' xi partit jew ieħor.
Meta l-gvern imperjali rat lura l-Kostituzzjoni u l-partiti reġgħu bdew jippreparaw għall-kampanja elettorali, kien hemm diversi li talbuni nissieħeb magħhom. Il-qorti kont niltaqa' sikwit ma' Herbert Ganado li kien iħajjarni. George Ransley li kien jittama li jifforma l-Partit Demokratiku Nisrani ġie jsibni wara li bad risposta ma' persuna tal-familja. Ħbieb nazzjonalisti minn Bormla talbuni nilaqat mal-partit. Waqt li ħbieb oħra assigurawni li jekk noħroġ mal-Partit Laburista, jiggarantuli li jagħtuni d-dwi wara mintof. B'dana kollu ħassejt li għandi noqgħod barra mill-politika. Segwejt iżda minn barra. Meta waslet il-ġurnata tal-vot, mort nivvota l-ewwel għall-Antwan Mifsud Bonnici, li kien ħareġ ukoll għal dan id-distrett. Mbagħad komplejt fuq it-Tabib Paris u qbajt niżel bil-preferenzi fuq il-kandidati tal-partiti kollha, mhux biss dawk ta' taħt l-umbrella. U ħallejt barra kandidat wieħed biss. Insejt min kien.
Bonnici, President Emeritus, kellu ħajja twila, ħajja pubblika twila. Però, ammorru l-ura u kollektar fizmin, Ugo Mifsud Bonnici kważi kważi jippersonifika l-idea ta' tal-politika u l-letteratura, għaxu twilet minn familja li kella sem kbir fil-politika, missieru kien Carmelo Mifsud Bonnici, magħruf Palagros, però kien ukoll persuna li kiteb ħafna poeziji, kiteb ħafna kitbiet ta' kritika letterarja li fortunatament inġabru minn Ugo Mifsud Bonnici uħuħ Giorgio Mifsud Bonnici fi ktieb il-kontribut letterarju. Ugo Mifsud Bonnici twilet dal-ambjent, ambjent politiku imma ambjent li iħobb ħafna il-letteratura u propju jekk naraw il-bidu tiegħu anki waqt iż-żmien tiegħu fl-università huwa kien president tas-Soċjetà Universitarja tal-Letteratura Taljana. Kien membru fil-Kumitat tal-Qadha tal-Malti tal-Università. Ugo Mifsud Bonnici jistudja liġi. Ugo Mifsud Bonnici eventualment jidħol fil-politika. L-autobiografija tiegħu maqsuma fi tliet partit prinċipali għandek l-ewwel parti.
Hija voluminuża, Jiġifieri qegħdin nitkellmu fuq biografija illi tisbuq l-elf paġna.
Ugo Mifsud Bonnici fil-autobiografija huwa dettaljat ħafna, jidħol mod ma jtratta l-ebda perjodu b'mod superficjali. Hija biografija onesta ħafna, hija biografija li tħodna propju f'dawk iż-żminijiet li hu jirrakkonta, u dawn it-tliet taqsimiet huma kif semmejna qabel. L-ewwel waħda hija jisimha In illo tempore. Fej u jirrakkonta t-fulitu sakemm ġie maħtur ministru fl-1987. Allura għandek il-perjodu tal-Partit Nazzjonalista fl-oppożizzjoni, imma għandek ukoll il-perjodu tat-tiġdid fil-Partit Nazzjonalista, il-Partit Nazzjonalista li fis-sebgħinijiet isir Partit Demokristjan, ġo isaħħaħ l-iruq Demokristjani tiegħu.
Jirrakkonta wkoll kif hu kien wieħed mill-primatturi għall-tranzizzjoni tal-mexxej tal-Partit Nazzjonalista
minn Borċolvera.
Borċolvera għall-Fenekadami.
Hemm ħafna xi wieħed jitgħallem dwar again l-esperjenza personali fl-oppożizzjoni minn persuna li jgħix dawk iż-żminijiet. Mbagħad jidħol fil-seba' snin ministru, tieni ktieb li ġib dak it-titlu, tieni sezzjoni, u hawnhekk naraw ir-riforma fl-edukazzjoni. Jiġifieri t-tiġdid tal-edukazzjoni trattativi li kellu mal-Knisja dwar l-iskejjel tal-Knisja, il-rikonoxximent tal-professjoni, tal-għallima, l-università.
It-tħul tal-famuż oqsma tal-er fis-systems of knowledge u għaliex id-daħħal is-systems of knowledge. U ħafna studenti għadhom sallu ma jifmux l-ħtieġa tas-systems of knowledge.
U naħseb jekk wieħed jaqra l-ktieb jinduna kemm hemm bżonn systems of knowledge, biex naħseb kien ukoll viżjonarju f'dak l-aspett li inti ma tistax titħol fl-università u ma jkollokx tarif.
U għarfien u apprezzament tal-arti, ix-xjenza, il-politika, il-ġeografija, l-arti. Ġifieri dawn huwa li għamlek bniedem sħiħ. Imbagħad ħalli tipprofessa fi professjoni speċifika. Għaliex dan li huwa sens komun ma jinftemx minn ħafna. Din hija anomalija kbira.
Naħseb li hemm li joħroġ li kellu Gomez Bonici hu dit taħlita ta' familja li kienet letterata ħafna, li tħobba l-letteratura, li tħobb l-arti. Miktib joħroġ pereżempju l-imħabba tiegħu lejn l-opri. Allura għandek familja li l-kultura imdawra biha. U ma jistax jonqos li meta persuna bħaldes tieħu kariga ta' ministru tipprova dan l-ambjent ix-xerdu anki fid-dekasteru tiegħu jew tagħha. U Gomez Bonici spiċċa ktieb l-aħħar taqsima iż-żmien tal-presidenza u wara jirrakkonta meta kien president u anki wara li li waqaf minn din il-kariga. Huwa ktieb interessanti huwa ktieb.
Trid tiddedika l-ħin għaliex kif edna fi ħafna xtaqra. U koll ħaġa li għadna medniex li uħut minnhom mhux kollha dan wieħed minnhom ta' Gomez Bonici dawn l-autobiografiji ikollhom ukoll l-element viżiv għax idaħlu ritratti. U l-element viżiv huwa wkoll sors ta' riċerka primarja fija nifisa meta tara ritratti storiċi ta' avvenimenti jew personaġġi partikolari f'xi ġrajja speċifika matul l-istorja ta' Malta.
U ma' importanti daqs il-kitba, għax il-ritratti ituna xi ħaġa immedjata narawha malli narawha nifhmuha. U ovvjament tina ħafna formazzjoni. Waħda mill-affarijiet li iktar toġobni kif qassam il-biografija tiegħu u Gomez Bonici hija l-fatt li għandek ħafna kapitli u ma kapitli qosra. Allura inti issek qed taqra kważi ritratt ta' dak il-perjodu.
Veru l-kapitli huma qosra.
U jħorġu ħafna affarijiet, pereżempju, hemm parti minnha fejn jitkellem li dwar personaġġ li mbagħad sar personaġġ importanti ħafna fil-ħajja pubblika Malta li kienet taħdem għall-familja Gomez Bonici qed ngħid tal-Aga ta' Barbara li kienet taħdem kien tagħmel żmien taħdem fil-banka tal-lottu li kellha l-familja Gomez Bonici. Għandek ħafna minn dawn l-episodji li kieku ma jkunx hemm xi ħadd li jirrakkunthom jintilfu għall-istorja tista' tgħid.
Fl-istess waqt irid ikun hemm xi ħadd li jaqrahom ukoll.
Nispera.
Nittamaw għalhekk dawn il-programmi. L-aħħar għażla għall-programm tagħna llum il-politika fil-letteratura ħallejnija għal xogħol ta' politiku barrani. Qed nitkellem u nirreferi għall-ex President Amerikan Barack Obama bil-autobiografija riflessiva tiegħu The Audacity of Hope, Thoughts on Reclaiming the American Dream. Andre, għabben nisimgħu wissilta xtaqt li tagħtina r-riflessjonijiet tiegħek dwar il-Presidenza Obama.
Ija, Obama huwa bniedem li l-autobiografija iħaddimha bħala għodda politika. Dak kien it-tieni ktieb autobiografiku tiegħu, l-ewwel wieħed kien jismu Dreams of My Father li ġie pubblikat fl-1995. Hawnhekk jirrakkonta l-sfida li jkellu biex jissupera dak li kien jaħseb huma limiti razzjali. Fit-tieni ktieb huwa juża l-autobiografija biex kważi jikteb programm politiku. U allura hawnhekk naraw l-autobiografija bħala għodda politika.
Ġifieri dan il-ktieb kitbu qabel huwa laħaq president, mhux tassew?
Qabel ma laħaq president u ftit qabel ma daħħal in-nomina biex hu jsir biex jieħu nomina tal-Partit Demokratiku. Ġifieri hawnhekk għandek l-individwu għandu ċertu esperjenza għalla volja ma kellux esperienza twila, imma minn dik l-esperienza silet xi talimiet ippubblika dal-ktieb u wara meta ħareġ u saħ
pala. Taqbel mir l-iktar minn sensila ta' ġrajiet u iktar sensila ta' riflessjonijiet.
Huma riflessjonijiet dwar dak l-esperjenza u dwar kif dawk l-esperjenzi jinfurmaw il-ħajja il-valuri politiċi tiegħu.
Ħan nisimgħu anke biex insaħħu din it-teżi tagħna s-silta li aħna għażilna mill-epilogu tal-ktieb ta' Barack Obama. U għaddejjeq jimxi minn f'nofs Washington DC dan il-bniedem xi ħoss u x'għaddi minn garigori ta' moħħu.
That's what satisfies me now, I think. Being useful to my family and the people who elected me. Leaving behind a legacy that will make our children's lives more hopeful than our own. Sometimes, working in Washington, I feel I am meeting that goal. At other times, it seems as if the goal recedes from me and all the activity I engage in. The hearings and speeches and press conferences and position papers are an exercise in vanity useful to no one. When I find myself in such moods, I like to take a run along the mall. Usually I go in the early evening, especially in the summer and fall, when the air in Washington is warm and still and the leaves on the trees barely rustle. After dark, not many people are out. Perhaps a few couples taking a walk, or homeless men on benches organizing their possessions. Most of the time I stop at the Washington Monument, but sometimes I push on, across the street to the National World War II Memorial, then along the reflecting pool to the Vietnam Veterans Memorial, then up the stairs of the Lincoln Memorial.
Dik is-silta li rajna bniedem solitarju jimxi waħdu u jimxi jirrifletti. U l-ktieb kollu huwa riflessjoni tal-valuri ta' dak li jixtieq jara fil-kungress, dwar dak li jixtieq jara fil-sistema politika, dwar kif jixtieq li l-ekonomija timxi, dwar il-valuri l-reliġjużi tiegħu, dwar il-familja tiegħu.
Ir-rilevanza tal-politika biex ittejjeb il-ħajja taċ-ċittadin, anka tal-ifqar fost il-fqar. Jiġifieri jintogħġobni dak l-istil ta' kidba li huwa mistrieħ fuq ir-riflessjoni personali.
U wissa qiegħed jaħdem fuq l-autobiografija tiegħu ta' żmien tal-presidenza. Jiġifieri għandna iktar mill-pinna ta' Obama li tgħinna nifhmu wkoll għall-personaġġ li għal ħafna snin iddomina l-politika internazzjonali u ċertament hemm biex ifassal id-dinja li nixu fiha.
U Andre l-għażla tal-qarrejja għal min irid jaqra ta' biografiji kemm ta' personaġġi Maltin u kemm ta' barranin hija għażla mhux se ngħid infinita, imma għażla kbira immens u wiesa immens l-appell tagħna huwa li nħajru n-nies jaqraw. Għaliex minn din it-tip ta' kitba autobiografika wieħed jista' jitgħallem ħafna. Aħna wasalna fit-tmien ta' dan il-programm fis-sensiela il-politika fil-letteratura, programm illi illum iddiskutejna il-kidba biografika. L-appuntament tagħna għal-makom huwa bħallum ġimgħa meta dakinna niltaqgħu għall-aħħar darba f'dina is-sensiela u dakinhar se jkollna magħna lill-kap tad-Dipartiment tal-Public Policy Dr. George Vital Zammit li miegħu se nitkellmu anka dwar il-Premju Nobel għal-Letteratura. Jiena flimkien ma' André De Battista u l-kollega tagħna Simon Kirkop natukom il-grazzi tagħna li minn ġimgħa l-ġimgħa tagħmlu appuntament magħna biex tisimgħu dawn il-programmi li nfakrukom li tistgħu wkoll issegwuhom fuq il-webcast billi taċċessaw is-sit elettroniku ta' Campus FM. Nirringrazzja lill-tekniku tal-programm tal-lum Carmenu Grek. U sakemm nerġgħu niltaqgħu għall-aħħar darba jiena Marja Tomas Vassallo nixtieqilkom is-saħħa u s-sliem.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor fis-sensiela Il-Politika fil-Letteratura. Ippreżentaw Mario Tomas Vassallo u André Paul De Battista bil-parteċipazzjoni ta' Simon Kirkop. Produzzjoni tad-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM.